Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час сійшліся разом до Єзуса фарисеї і некаторые з книжников, які прийшли з Єрусалима. І убачили, що некаторые вучні ягоныя ели хлеб нячистими, гэта значить необмытыми руками. Фарисеі ж і всі юдеї, тримаючися традиції старейших, не ядуть, пакуль старанно не помиють рук. І, вернувшися з ринку, не ядуть, пакуль не обмиються. Ёсць і яшчэ шмат таго, чаго прынята трымацца, абмыцця кубкаў, і збаноў, і місаў, і лавак. Тады пытаюцца ў яго фарысеі і кніжнікі, чаму вучні твае не трымаюцца традыцыі старэйшых, але ядуць хлеб нячыстымі рукамі. Ён адказаў ім: «Добра прарочыў Ісая наконт вас, крывадушных, як напісана: народ гэты шануе мяне вуснамі, а сэрца іх далёка ад мяне. Але марна пакланяюцца мне, навучаючы вучэнню чалавечых запаведзяў. Бо вы пакінулі запаведь Божую, атрымаецеся чалавечай традыцыі». Потым зноў паклікаў народ і сказаў яму: «Слухайце мяне ўсе і разумейце. Няма нічога, што магло б, уваходзячы звонку ў чалавека, зрабіць яго нячыстым. Але той робіць чалавека нячыстым, што выходзіць з яго. Бо знутры, з чалавечага сэрца, выходзяць благія думкі, распуста, крадзеж, забойства, зайздрасць, чужалоства, сквапнасць, зласлівасць, падступнасць, бессаромнасць, блюзнерства, пыха, глупота. Усё гэтае зло знутры выходзіць і робіць чалавека нячыстым». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Хрысце.
Можна сённяшняга вучэння Хрыста ўзяць дзве рэчы, на два моманты звярнуць увагу. Першая тэма, якую Хрыстос падымае ў чарговай спрэчцы з лідарамі габрэйскага народу, гэта тэма закону Божага і традыцый людскіх. Хрыстос кажа, абвінавачваючы фарысеяў і габрэйскіх лідараў, кажа, што вы трымаецеся людскіх традыцыяў, пакінуўшы закон Божы. Калі Бог дае закон Маісею, мы сёння чулі гэта ў першым чытанні, то Бог кажа: «Глядзіце, каб нічога не адняць і не дадаць да таго, што я вам кажу». Але так ёсць, што мы, і наша рэчаіснасць таксама такая, што мы многія рэчы дадаём. Сказаць, што это страшна, не сказаў бы, што это аж так катастрафічна, таму што мы жывём у кантэксце нейкай культуры. І культура, яна заўсёды на нас неяк там уплывае. Пытанне ў тым, што калі вось гэтыя культурныя рэчы, ці традыцыі народныя, ці якія ў нас там былі прынятыя ў нашым асяроддзі, дзе мы жылі, калі на нас уплываюць і мы не адрозніваем, што вот это вот закон Божы, это запаведь Божа, а вот это вот усяго толькі традыцыя, вот тады вот пачынаецца праблема. Мы заўсёды жывём у кантэксце нейкіх традыцый і культураў. Ну, як гэтую тэму паказаць? Вот калі мы, скажам так, многія рэчы сабе самі надумалі. Класічны прыклад будуць пахароны. Заўважце, што Хрыстос увогуле не сказаў, як трэба хаваць. І габрэі хавалі не так, як мы. У іх былі свае традыцыі. Але Господь не дае нават запаведзі, як трэба хаваць. Як пахаваеце, так пахаваеце. Вельмі часта на пахаронах, асабліва калі людзі з розных раёнаў з'язджаюцца, ну, это просто кашмар. Таму што ўсе ведаюць, як хаваць. Ва ўсіх свае традыцыі. І як нагамі нясці, і галавой, і бокам, і тое сёе, а там нельзя, а гэта можна. Усе гэтыя традыцыі пасабіраць, дык гэта лепей чалавека не хаваць, а ставіць як ёсць. І людзі спрачаюцца і перажываюць. Некаторыя рэальна будуць перажываць, што не так пахавалі, а гэта толькі традыцыі людскія. І ў нас ёсць рытуал пахавання, каб хоць нейкіх там формаў трымацца, да. Мы можам рашыць яго, касцёл можаце рашыць, што мы зменім гэты рытуал пахавання там праз колькі гадоў. Новы напішуць багасловы, да. І это будзе нармальна. Таму што трэба адрозніваць, это традыцыі людскія, да, а Божі заповіді яны іншыя. Ну і таких рэчаў поўна будзе, да, напрыклад, там недзе бачыў, як прыходзяць святы. Людзі прыходзяць за аплаткамі, да, і, ну, і перажываюць, што яны не могуць узяць аплатак, што там не паспелі там на свята Божага нараджэння, да. Зноў ж традыцыя людская. Недзе там і ў паміне не было ніякіх аплаткаў, да, некалі. Ці сярод некаторых католікаў у нейкіх дзяржавах, я не ведаю, ці ёсць аплаткі, напрыклад, у Лацінскай Амерыкі, сярод якіх-небудзь аргентінцаў, вельмі сумніваюся. А можа, ёсць. Это зноў ж, можа, хорошая традыцыя, да, але рэч у чым, да, што калі мы адрозніваем закон Божы, мы пачынаем разумець, што это другараднае. Калі закона Божага мы не ведаем, вот з тымі самымі пахаронамі, як людзі перажываюць, напрыклад, як пахаваць чалавека, а не перажываюць за тое, што ён не пакаяўшыся, адышоў з гэтага свету. Такіх пытанняў увогуле не ўзнікае, да. Часам у людзей вот пытаюся, ці нябожчык там спавядаўся, дык ніхто адказаць нават не можа, да. Таму што нават пытанняў такіх не задаюць. А вот всякія нюансы, да, вось нас гэта тады пачынае турбаваць. І вот это вот трагедыя, да, это трагедыя, ну, ў нашым маштабе. Такіх рэчаў поўна на самой справе, такіх рэчаў вельмі поўна. Я часам нават здзіўляўся, у некаторых вот вялікіх парафіях ёсць абавязковая ўрачыстасць, напрыклад. 1 студзеня свята Багародзіцы. То есть католік павінен прыйсці на імшу. Ну, каму хочацца ісці после гулянкі на Новы год? Да. Ну, хіба што старэйшым, каторыя ўжо не гуляюць. Да. А так, на 1 студзень людзей вельмі мала. Затое, часам, якое-небудзь свята, дзе ўвогуле не абавязкова хадзіць, да, людзі стаяць. Чаму? Таму што пасвячаецца вада альбо яшчэ нешта. І спакон вякоў хадзілі, да. І зноў жа, да, вот бачым традыцыі людскія, мы да гэтага прывыклі, у вёскі так хадзілі, бацькі так хадзілі, да. І калі мы не бачым закона Божага, да, што Господь ёсць запаведь нядзельнай урачыстасці, да, і урачыстасці абавязковых, да, вот для нас закон Божы будзе, да, закон прызначаны касцёлам. Вось, і калі мы гэтых рэчаў не адрозніваем, мы тады трымаемся за традыцыі, ну, чыста-чыста людскія. І гэта катастрафічна, да. Паўтаруся, катастрафічна не ў тым сэнсе, што гэтая традыцыя ёсць, а катастрафічна тады, калі мы не знаем закона Божага, і рэчы абсалютна неважныя ці нават другарадныя, мы ўспрымаем як невядома што. Ну вот гэтая праблема была з габрэямі. І за гэта Христос пачынае спрачацца. Яны спрачаюцца за тэму так званага рытуальнага абмыцця. Да, і Христос ім паказвае, што гэта не такая там ужо і справа, да, за которую вы аж так трымаецеся. Это першая тэма, которая гучыць. Другая тэма з ёй звязаная і вельмі-вельмі важная. Мы чуем, як Христос у гэтай спрэчцы з габрэямі, ён кажа: «Добра пра вас прарочыў Ісая, пра вас крывадушных, як напісана: народ гэты шануе мяне вуснамі, а сэрца іх далёка ад мяне». Вось гэта другая тэма, якую ще не бачыў у пісанні. Христос звяртае ўвагу на тое, што ёсць пакланенне Богу ў сэрцы. Канешне, не мае гэта нічога супольнага з тым, як часта людзі гавораць. Вядомая фраза: «Самае галоўнае Бога мець у сэрцы», да, но большага абсурда выдумаць нельга. Хто сказаў, што это самае галоўнае, да? І што это, які там Бог у сэрцы ёсць? Калі Бог аб'яўляе закон Маісею, правілы нейкія, да, Бог кажа, каб нічога не аднялі, глядзіце з гэтага закону. Да, вот як это вот тады адпраўдацца, калі мы кажам, што галоўнае Бога мець у сэрцы, то есть законам Божым мы цікавіцца не будзем, выконваць яго асоба, ну так, як нам хочацца, да, а вот галоўнае, каб Бога мець у сэрцы, да. Ну это, я думаю, што д'ябал выдумаў такі аргумент, каторы многімі паўтараецца. Вось, і, ну, то есть ідзе размова, канешне, не пра гэтае банальнае, якое часта гучыць з вуснаў людзей, але Христос звяртае ўвагу на вельмі важную рэч. Звяртаю ўвагу на тое, што мала проста выконваць прадпісанне закону, каторае даў Бог. Мала гэтага. Трэба яшчэ, каб было пакланенне Богу ў сэрцы. Да. І Христос паказвае, у чым сутнасць. Аказваецца, грэх нараджаецца не толькі тады, калі нехто ўзяў нож і зарэзаў чалавека. Грэх нараджаецца раней, калі ён ужо гневаўся, калі ён зайздросціў, калі яны прымірыцца не маглі, калі ў яго ўжо думкі былі, ну, дрэннае проці гэтага чалавека, прабачыць не мог гэтаму чалавеку, да. Прэтэнзіі нейкія нараджаліся. Вот грэх ён нараджаецца намнога раней, і Христос гэта паказвае. То есть грэх і праведнасць Божая, яна не толькі ў выкананні закона, яна ўжо намнога раней пачынаецца, яна ў думках людскіх, у жаданнях сэрца. Ёсць такая тэма, вельмі важная, намеры сэрца. Гэтая тэма ўжо гучала ў старым запавеце. Христос на яе намнога мацней як бы паклаў націск, вот намеры сэрца. Аказваецца, для Бога важна, з якім сэрцам мы нешта робім, то есть якія нашыя намеры. І часам намеры абсалютна там нячыстыя. Напрыклад, мы можам рабіць добры ўчынак для некага, а самі думаем пра тое, каб абы мне галаву не дурыў. Альбо, напрыклад, робім добры ўчынак, а самі думаем, якія мы там ужо амаль што святыя. То есть гардыня прыходзіць, да. І намеры сэрца могуць аказацца зусім нячыстыя. Да. Вот. І Господь это паказвае, што гэтыя намеры сэрца, іх, канешне, трэба правіраць увогуле, да, і думкі нашы, і намеры сэрца трэба правіраць. І перш за ўсё, як мы вучымся правіраць намеры сэрца, перш за ўсё навучыцца называць рэчы сваімі імёнамі, стаяць у праўдзе, што мы страшна не любім, да, праўду. Увогуле, людзі праўду не любяць. Ні ў гэтай дзяржаве, ні ў гэтым народзе, да, і пра сябе праўду таксама не любім, да. Вот. Але перш за ўсё, калі умеем ці вучымся называць элементарна, самыя простыя рэчы, найбольш проста, найбольш праўдзіва, да. Вот тады вот ёсць магчымасць нам пазнаваць увогуле, якія нашыя намеры сэрца. Цікавыя прыклады, можа, першы прыклад на тэму вось такой праўдзівасці нейкай. Ну, спеваем розныя песні, да. І я там такія рэлігійныя моладзевыя песні ведаю, болей сучасныя. Адна песня доўгі час мне вельмі-вельмі падабалася. Мы яе з моладдзю спявалі на розных рэкалекцыях. І словы гэтай песні больш-менш гучаць так. Так скрушы, так зламай, каб тваім толькі быў я пане. Ну, больш-менш такі сэнс. Да. Я памятаю, мы спявалі гадамі. І толькі ў апошнім часе, напэўна, можа на гэтым, на мінулым тыдні, я прызадумаўся. Калі мне чарговы раз вярнулася ў думках гэтая песня, я прызадумаўся. А пра што то ўвогуле спяваем? Вот калі ў мяне прыходзіць хвароба, да, я не кажу «зламай мяне, пане». Я кажу, Господи, уратуй мяне. То есть я не прошу терпения для сябе. А ў гэтай песні мы просім терпения, да, і ўсе дружна спяваем, да. Хорошая песня, вельмі прыгожая, душевная, да. Але нормально падумаўшы, хто может подпісацца под словамі гэтых, вот под гэтымі словамі. Можа, сапраўды, той, хто пісаў гэтыя словы, можа, то быў містык. Я не ведаю, хто напісаў гэтыя словы. Можа, сапраўды, чалавек такі быў, каторы вот рэальна такую ахвяру сябе складаў, што вот, Господи, зламай мяне, але нехай толк хоць нейкі будзе, да. Ну, пахвальна. Ну, я такога пакуль што сказаць не магу. Як правіла, малюся, Господи, ратуй, Господи, памажы і так далей, да, і блізка нават. І не так, што зламай мяне, пане, да. Пакуль што на такое не гатовы. І тады пытанне, дык а пра што мы спяваем? Да, значыць, праўдзівасці сэрца за гэтымі словамі для мяне няма, дык навошта мне тады ту песню спяваць? І у такім ключы мы можам паглядзець, што мы пад многімі песнямі не падпішымся. Мы проста прывыклі іх спяваць, але на самой справе то, напрыклад, не надта там і згодныя, калі добра ўдумацца, ці з многімі малітвамі. І другая гісторыя, памятаю, падобная трошку была вот пра праўдзівасць. Некія рэкалекцыі былі, яшчэ ў Воршы, моладзь прыязджала. І памятаю, прыйшла жанчына абсалютна не касцёльная. Ну, і былі рэкалекцыі, была малітва, і прыйшлося пачакаць. І там падчас малітваў была такая фраза, которую мы часта як веруючыя гаворым. Да, вот, Господи, ахвярую табе маё жыццё. Напрыклад, малітва святого Бернарда там будзе, вось ахвяраванне. Да. Мы да гэтага прывыкшыя. І гэтая жанчына, можа, першы раз нават у касцёл зайшла. І прыйшлося пачакаць, пока мы скончым малітву. Яна паслухала, як мы молімся. І я пасля да яе падыходжу і пытаюся, ну, як вам у касцёлі спадабалася на малітвах. А яна стаіць, кажа, какой ужас. Я кажу, а што за ужас? Яна говорить, ну, как это можна сябе аддаць в жертву? Яна пра гэтую малітву нашу, да ктарой мы прывыклі, мы, Господи, табе сябе ахвяруем, да. І я прызадумаўся, чалавек рэальна ўсур'ёз удумаўся пра тое, што мы гаворым. Да, вот что значит ахвяруем? Вот мы сколько разов говорим эту молитву: Боже, я тебе себе ахвярую, а после як живем, так и живется. Да? Як что хочем, то и творим. Вот в каком смысле, ну, до якой мяжи можно себе ахвяровать Богу? Да? Мы же про это даже не задумываемся, мы просто повторяем эти слова. И, конечно, она может не до конца и зрозумела сенсу этой молитвы и так далее. Але я помню, я был таки по-своему вражен, потому что человек реально призадумался, про что мы говорим в уголе. То есть, и по идее так треба, да. То есть, так нарождается правдивость. И у многих речах. Что мы говорим, что молимся, что спеваем, да, что переживаем. Треба называть речи своими именами, да. Вельми важно, познаючи намеры своего сердца и правдивость сердца, так само вельми хутко не робить высновы. Бо часом, например, молодь памятую там казала, да, что коли мне быть правдивым, то я в костел не хочу ходить. Правдивость у тем, что мне не хочется ходить в костел, а это не значит, что я не повинен ходить. Быть правдивым – это признаться, назвать речи своими именами. Мне не текаво, мне не хочется ходить. Вообще-то быть правдивым. Да. Але после вообще одно исти. То есть разница, да, вот с этими понятиями трошку. Ну и, конечно, эта тема важная, да, и Христос нам на эту тему звертает увагу, да, что праведность и грех – это далеко не только внешние речи, атрибуты, что мы робим, какие заповеди вконуем, что все это нарождается намного-намного ранее. У наших думках, у ожиданиях, у прагнениях. Еще, может, опошнее, чи ми повинні з думок грешних сповідатися? Звісно, повинні. Думки, тому що вже йде ніяке рішення наше за думками. Да? Тобто грешні думки вже є грехом. Але є думки, які йдуть ще тільки як спокуса. Да? Тобто у наших головах часом рой цих мух і пчолов, і осов, і всього. І коли це тільки думка мимольотна, але я на її не згаджаюся, часом є такі речі, от ніяка дурнота приходить у голову, але я близько не згаджаюся з цим. Я ніколи зрозумів, що я не буду з такого сповідатися. Тому що думка була і пішла. Я з нею не згадився, тобто я не лічу, що це моя вина. А часом так є, да, що я вже починаю згаджатися. Я починаю розважати, думати, ходити з цим. Ну, тоді вже йде сфера греховна. Ну і Христос звертає нам на цю увагу, да. Что не только внешняя и праведность, не только внешний грех есть грехом, а Христос показывает, что сердце человека все нарождается, и святость, и праведность нарождается в сердце, и греховность наша так само нарождается. А как разобраться в этом сердце, треба как минимум научиться быть правдивым, хотя бы перед самим собой. Аминь.